začnemo z novo epizodo Ogrodja, z 24. poskusom narediti dobro razpravo o tehnologiji, razvoju, v tehnični kulturi, o vsem, kaj je tu vmes povezano, vse, kaj je tukaj zraven. Bomo danes probali. Najprej sem sicer mislil, da bi govorili o nekih side projectih, da bi govorili o tem, kako ljudje začnejo svoje male projekte, pa ti projekti pol zrastejo. In jaz mislil, da bi to bil en ful tak dober začetek, pa bi potem Luko povabil noter, pa sem pa začel raziskovati, kdo je Luka Renko, pa kaj je vse naredil, pa ko sem začel njegov CV brati, pa to, pa še bolj, ko sem raziskoval, sem gotovil, da to mogoče, pa posebej potem, ko si mi tudi mail poslal, sem gotovil, da mogoče to ni najbolj.
Moji side projekti so res side projekti.
Pa sem šel gledati tudi tvoj GitHub, pa to, ampak v glavnem, pripeljali smo zdaj skupaj to, kaj naj temu rečem, nit in bomo probali tukaj se danes pogovarjati malo o tem, kako pa pelješ mogoče malo večje projekte, da se bomo malo pogovarjali o investiranju v te večje projekte, pogovarjali se bomo malo o nekem tehnološkem ekosistemu, ki je za to potreben. Šti, ki je dodal, kaj še? Imamo nekaj takih sladkih istočnic.
Pogovarjali se bomo seveda tudi o sledilniku, ampak zelo na hitro, ki po mojem.
O sledilniku
mogoče se ga malo že si.
Zagotovo bomo pogovarjali, bomo upoštevali, ja. Zdaj, nisem hotel, da celo epizodo posvetimo sledilniku, ker je v njem res veliko povedanega.
Sem že govoril večkrat.
Ampak ta vse ostalo, kaj počneš, je pa tudi zelo impresivno in pač ja, zato smo te danes povabljali, da boš kaj povedal. Ja, z nami je danes tudi Andraž Brodnik. Na začetku bom še zdaj povedal, spodaj pod podcastom ali pa pod YouTube videom je link do podpore, kjer nas lahko podprete, tako ali drugače nam bote pomagali delati tudi vsebine naprej. Ti začel s prvim vprašanjem,
no
daj.
No. Bom. Ja. Čakaj, da ga ven vzamem.
Suspense.
Ja. Zdaj bom tako, ker nekaj tak star gospod na... Ki bo imel na govor.
A boš bravo načalo od zdaj kar.
Ja, čakaj, malo si jih moram popraviti, ampak...
Ja.
Tle kot prav... Ja, si čist simpel, ne? Pač, Luka, v bistvu, kako ti sebe vidiš? Zato, ker ko smo se pripravljala na epizodo, oziroma, ko smo te spremljala, si človek mnogih obrazov ali pa pač kdaj na jadrnici, kdaj prevzemaš razne nagrade v imenu skupnosti, ki gradi čudovite projekte, ampak kako ti sebe vidiš, kdo si?
Ja, jaz v bistvu sebe vidim, da sem pač nekdo, ki sem dosti uspešno gradil ekipe, razvojne ekipe, to sem parkrat naredil v svoji karieri in dejansko sem v tem užival. Graditi ekipo, graditi naslednike, naslednje menedžerje, nove liderje in tako naprej. Sem se pa potem po Outfit 7 odločil, da enostavno v ta roller coaster neke scale-up firme verjetno še enkrat ne bi šel. Uh-huh. Oziroma ne bi šel, če ne bo neka res noro dobra ideja, ki me bo potegnila, da pač bo no-brainer, da bom pač zraven. Ne? In sem se odločil pa, kaj bi počel, ne? Kaj bi počel in v bistvu en del zadeve je bilo to, da sem hotel nekako začeti malo nazaj v okolje vračati, v katerem sem gor zrastel. To je ta del, ki sem se lotil investiranja, pa Silicon Garden sklada in tako naprej, kjer probamo pač pomagati lokalnim startupom, predvsem v tisti fazi, kjer je najtežji trenutno kapital dobiti, to je ta early stage, kjer v bistvu tuji skladi še se ne zanimajo, nimajo še tiste osnovne validacije in v bistvu mi tukaj lokalci lahko bolj poznamo te ljudi, bolj poznamo, kaj so sposobni in jih lažje nekako pripeljemo do nekega prvega rezultata, ki pa lahko že nekje v tujini začne odmevati. Druga stvar, ki sem si želel ohraniti, je to delo z ljudmi. Zaradi tega sem se pa odločil, da bi delal coaching. Na podoben način, ko sem delal pač s svojimi menedžerji, tako da v bistvu jaz to delam brez neke metodologije ali kaj tazga, skratka delam s parimi ljudmi, trenutno imam 4 menedžerje, s tem, da iz dveh podjetij je celo več ljudi, ki se izmenjujejo. In v bistvu z njimi se dobivam tedensko, ne, one on one in tako naprej. In to je v bistvu moj tisti stik, ne, kjer pač pomagam tem ljudem nekako jih buildati, mogoče na naslednji nivo, se popasti z njihovimi izzivi, z njihovo osebno rastjo, s prevzemanjem tega. Ne. Ker ena stvar, ki sem se zavedal, je, da sem bil precej srečen, no. V svoji karieri so bili vedno neki menedžeri, ki so mi takrat bili pain in the ass, ki sem jih gledal. Ampak li zato, ko so ustrajali pri nekih zadevah, pa so bili trmasti, so mi veliko dali. In v bistvu sem prišel mogoče na neke zadeve, ki prej nisem niti razmišljal. Ne. Skratka, jaz sem imel sebe za inženirja, skozi bom delal development in tako naprej. Šele čez sam proces sem potem spoznal, da me mogoče to druge zadeve bolj zanimajo. Ne. Tako da, tako nekako v bistvu delujem. Ne.
To se pravi, mogoče sam na neki točki ugotoviš, da kot single contributor ne moreš dati več maksimalno nazaj? Ali...
Mislim, tako, tako, jaz sem skozi delal timsko, ne, tako da v bistvu moji projekti so bili vedno neki timski projekti, skratko bi celo profesionalno življenje. Niso bili one man jobi, ne, od prvega projekta naprej, tako da tega sem se že tako, tako zavedal. Ne. Po drugi strani mi pa tako bilo zanimivo pač prevzemati večjo odgovornost, prevzemati tudi odgovornost za druge. To je bilo nekaj stvar, ki me je recimo moj prvi menedžer Andrej Kuščar me kar mučil kakšno leto ali dve na letnih razgovorih in tako naprej, ne, da mi je rekel, da pač lej, Luka, ti lahko delaš za tri, ne, je rekel, ampak zdaj tle ne skelaš več, ne, ti už moral začeti pomagati, pač mi smo ekipa povečali, ono tretje, da drugi začnejo več prevzemati, ne, in jaz sem bil zelo trmast, le, kaj bom zdaj tam enemu razlagal, jaz nimam časa, le, prej bom sam naredil in tako, tako da to so bili taki hard lessoni, ki sem jih pač doživel, ne, in v bistvu so me pač spremenili, ne, v bistvu sem pa s časoma spoznal, da so neke druge zadeve tudi bile pomembne in v bistvu pa z njimi gor zarastil, ne.
Jaz sem hotel imeti tukaj naslednje vprašanje bolj o investiranju, ampak zdaj, ko si začel govoriti o managementu pa to, ali se je dober management v Sloveniji nekaj, kar se lahko naučiš v fakulteti, nekaj, kar se naučiš v šoli, ali to nekaj, kar moraš imeti neke predispozicije, ali a smo Slovenci dobri menedžeri v splošnem, imamo dober material za postati dobri menedžeri?
Jaz mislim, da material imamo. Dokler imamo ljudi, ki se hoče učiti in v bistvu na sebi delati predvsem, ker veliko moraš delati na sebi, da lahko postaneš boljši menedžer, še potem lahko začneš druge na boljše spreminjati, ne? In vodati in v bistvu biti dober lider. Ne? Jaz mislim, da predvsem, kar moramo se zavedati, je, da pač dober management lahko nastane v firmah, ki imajo dobro kulturo. To se mi zdi, da je prvo. Ne? Dokler nimaš okolja, v katerem je kultura dobra, kjer je zdrava, kjer je dejansko odprta, zaupanje vredna, tam lahko še pride dobrega managementa. Ne? Ti imaš lahko neke menedžerje, MBA-ovce in tako naprej pridejo in oni zdaj hardshota in tako naprej v nekem okolju, ampak jaz sem verjam, da so to proper lideri, taki, ki jih dejansko v neki produktni firmi, ki hočeš, da je mednarodno uspešna, dejansko rabaš. Ne?
Tam si vmes, si vmes rekel, da moraš delati na sebi. Kaj misliš tem?
Ja, da se moraš zavedati predvsem svojih omejitev, predvsem svojega teh strahov, svojih nekih podzavestnih zadev, ki te omejujejo pri razmišljanju, tega, da se zavedaš, da pač ne moraš delati samo z ljudmi, ki ti ležijo, ki so ti kompatibilni, ampak dejansko kot menedžer delaš z razno raznimi ljudmi. Ljudje imajo različen vrednostni sistem, to še ne pomeni, da ti z njimi ne moreš delati. To pomeni, da moraš ti svojo komunikacijo prilagoditi, da jih zastopaš, da si bolj uspešen v tej komunikaciji. Tako da vse te zadeve se mi zdi, da so pač pomembne. Ne? In v bistvu, če ne začneš tega na sebi dela, da si sposoben je čez neke te omejitve, skratka, meni je bilo tudi na začetku najlažji delati na en način. Tudi jaz prvič, ko sem menedžiril druge menedžere, sem jih zelo narobe menedžiril. To sem še lepo opazil, ko sem enega hotel zaposliti, pa mi je psiholog, ki je bil del hiring procesa za nekoga, s katerim sem jaz delal takrat, ne vem, 4 leta, rekel, da on v naši kulturi, v outfitu ne bo sedel. In sem rekel, kako ne bo, jaz njega poznam, ono tretje. Ja, veš, on skozi bo iskal neko potrditev. Ne? V outfitu je zelo rough kultura, tle tle v bistvu se pričakuje, da so ljudje zelo fajtajo za svoje odločitve in tako naprej. In on pa skozi bo mogoče iskal neko potrditev. Ne. Pa jaz skozi premišljujem nazaj, pa se rekel, ej, ja, takrat, ko sem jaz njega gor furil in tako naprej, sem delal ta menedžer, menedžiranje drugih menedžerov zelo narobe. Skratka, zelo sem bil mikromanedžer, pa me je zanimal, hotel sem vedeti, kaj je, mene je bil strah in nisem delegiral kompletne odgovornosti in poj nudil support, ampak sem dejansko malo pod prste gledal in potem so se ljudje navadili, da so k meni po potrditev hodili. Ne? In potem naenkrat v bistvu ugotoviš, da vse odločitve grejo čez tvoje roke. Ne? In to je bilo recimo meni tudi ena taka šola, ki sem jo kasneje videl. Te osebi sem se upravičil, tudi njemu je bila dobra brca urit ta pogovor in tako naprej in je danes vodi, ne, mislim, da ima ekipo nekaj 60 ljudi, ustvaril firmo in tako naprej. Dejač od tega, da ni mogel narediti, sem v neko kulturo, ki smo jo mi takrat imeli, v bistvu ne bi idealno segel noter.
A ti lahko še tu eno bombico vržem? Mi imamo tukaj večinoma bolj tehnični audience, večinoma bolj razvijalce, inženirje, do neke točke veliko ljudi dela, pač, ne vem, gre to, junior, mid, senior in potem pride do neke točke, ko večina organizacij potem pričakuje, da bo pač postali, ne vem, team leadi ali pa squad leadi ali pa, a veš, ta neka točka ponavadi pride v klasičnih teh poteh do tega, da postaneš manager, a ne, in potem se moraš odločiti, a boš mal pustil ta inženiring del, pa se boš bolj ukvarjal z managementom ljudi. Neka točka je bila tudi verjetno za tebe.
Ne, mislim, da je to zelo napačno. Ne? In v bistvu je že v Herman Soft Labu smo se proti temu kar zelo borili, že takrat. Na začetku je bilo to kar precej, je bilo lažje narediti menedžersko kariero, ker je bila pač to, kako bi danes rekel, digital agency firma, kjer so bili neki project manager in tako naprej in bilo lažje pokazati neko odgovornost, da imaš na njih 10 ljudi in tako naprej. In so nekateri mogoče takrat malo to začeli porivati in oziroma se odločali za to kariero zaradi tega. Ampak potem se mi zdi, da smo se takrat uspeli v sistemu nagrajevanja dogovoriti, da v bistvu lahko tudi na inženirski karieri dejansko prideš na nivo senior menedžerja ali celo više. Tako da jaz tudi sem v Herbersloft Labu naredil prvo kariero do top engineering levela. Ne? Bil sem chief technology za celo področje, storičem data managementa. Do takrat nisem imel nobenega podrejenega, zaposlenega. Tako da v bistvu nisem bil team manager nobenemu. Potem sem se odločil, da enostavno tukaj na inženiringu nekako sem prišel do neke točke, ki bi kaj druga začel delati in sem začel delati kot manager, graditi cel nov business unit, ne, v bistvu na področju. Ne. Tako da jaz sem zagovornik tega, da v bistvu inženiring more biti pravilno uravnotežen tudi z managementom, tako da v bistvu v resnih firmah imajo pač, ne vem, nivo chief, fellow in tako naprej, ki so na nivoju VP-ov, senior VP-ov, ne, v firmah, po nagrajevanju in tako naprej, tako da tle ni umitev. Ne rečem, da je v Sloveniji veliko takih podjetij, ki imajo tako potrebo. Ne? In tudi nekdo, ki je na takem nivoju, je nekdo, ki je v svetovnem rangu top na nekem področju. Ne? Tako da ne imeti tle napačna pričakovanja, da zdaj bi morali vse podjetje to imeti. Tako da jaz tudi management vidim v velik nijansah. No? Zato, ker v bistvu velikat imamo neke ukalupljene razmišljanja, kaj bi menedžer moral biti. In mi se predstavljamo, da ramo tam enega, ne vem, menedžerja te ekipe in kaj bi to moral biti. Ne. Ljudje so pa zelo različni, ne. In nekateri so v nekačemu boljši, več stvari rabijo in mogoče se ne bojo zavolili samo s team managementom in tako naprej, ampak si želijo še neko tehnično delo in tako naprej. Tako da jaz mislim, da se bi morala bolj organizacija prilagajati okoli ljudi, ki jih ima, naredi strukturo, kakršnakoli idealna z ljudmi, ki jih v tistem trenutku imaš, ne, in pač te vloge zapolniti. Ne. Zatka, ena vloga je nek team manager, vsak rab nekoga, ki je njegov direct reporting manager, ne, ki v bistvu za njega skrbi, skrbi za njegovo karierno pot, skrbi za njegovo nekak v bistvu naslednje korake in tako naprej. Ne. Po drugi strani imaš pa druge vloge menedžerske, ne, nekega technology leaderja, nekega development leadera na nekem področju, ali na komponenti, ali na backendu, ali podobno, kjer je podoben leadership, ne, lahko tudi ta oseba, je tudi menedžer kakšni osebi. Ne. Tako da, jaz to vidim bolj kot vloge. Ne.
Fuf, dobro smo se zagreli. Boš ti nadaljeval. Ma smo šokirana.
Mislim, a sma? Pač, no, ne, mislim, no, jaz bi se klasični menedžer. Jaz bi se čist strinjal, ne, se mi zdi, da pač te klupi nekih teh, kako ima strukturo podjetij, so, mislim, zdi se mi, da dostkrat kopiramo iz nekih okolij, ki so mogoče večja, pa potem probamo to preslikati na manjše okolja ali pa na Slovenijo, in potem na konc pridemo do tega, da tehnološko rabimo vsi Kubernetes, oziroma pač poli stališča menedžiranja nekih ekip, rabimo imeti neke strukture, ki mogoče pač niso niti relevantne. Ne? Pač,
Ja, jaz recimo, ne vem, pač moja izkušnja je predvsem scale up podjetij, ne? Podjetij, ki grejo neko hitro rast. Tudi jaz sebe nimam za startup gaja. Tako, mene, če bi nekdo v startup povabil, ne vem, kako bi se odločil. Ne? Ker pač to je meni malo še upremljiv, uno tretje. In jaz sem bolj, bi rekel, uno operations guy, ki execucijo pa je pripravil. Ki pripravil to za next level. Ne? In tam jaz začnem res uživati. Ne? Sem delal na produktih, ki smo dejansko, pač backup produkt smo naredili takrat v Hermes Soft Labu, je pač zrastel iz ekipe 12 na 150 ljudi, ki so delali razvoj v bistvu in support tega produkta. Dejač od tega, da nisem imel ta experience, ne? Ampak sebe bolj vidim kot nek tak scale-up manager. Ne? In zdaj, v takem scale-up modu velika podjetja pozabijo, kaj jih je pripeljalo tam, kjer so. Ker, zakaj so uspešne.
Misliš kulturno?
Kulturno, iz česa, kaj so startupi prinesli v to ekipo, ne? In v bistvu, ko firma raste, morajo founderi dejansko delegirati zadeve, ne? In takrat premalkrat naredijo domačo nalogo, da res se vprašajo, kaj jih je naredilo uspešno do takrat, kaj so tisti strong vrednote, ki so jih nekako živeli, tista prva leta, kaj je tisto, kar je pomembno za naslednjo stadi. In kaj od tega morajo nujno ohraniti. Ne?
A te lahko tudi zovem, ker velikrat tudi že naši gosti pred tabo so veliko govorili o vrednotah. A nam lahko daš še ne par takih vrednot, ki se tebi zdijo, recimo, da so ful pomembne v teh. De nam par takih plastičnih
izemplov. Pač,
kaj to pomeni? Kaj misliš s tem vrednotom?
Vrednota pomeni, a veš, nekaj, kar se nekako skupaj strinjamo, da je za to mentaliteto tega podjetja ful pomembno. Ne? Zdaj, če jaz povem, ne, recimo na Outfit 7, recimo, jaz sem tam, smo v vrednotah ful razmišljali, pa debatirali, pa dejansko smo brainwashali ljudi in tako naprej. Jaz recimo izkušnja moja s Hermes Soft Laba je, da po en strani nismo imeli nobenih tako blazno napisanih vrednot, po drugi strani pa zelo strong kulturo na določenih področjih. Sicer en del firme je malo drugač kot drug del, ampak tako, na ta international delu, ko sem jaz delal v svojo mojo karijere, imela zelo močno kulturo. Tako da recimo, ne vem, jaz z tega, kako dober teamwork smo mi tam furali, kako nam je to pomembno kot vrednota, da dejansko dobro delamo skupaj, da ekipa res je skupaj več kot si posamezniki, če jih se šteje skupaj. Se nisem zavedal, dokler nisem ven šel, ne? Ker enostavno ne vidim.
Ker še drugo okolje.
Ja, drugo okolje, v katere mogoče, ali pa tudi ljudje, ki so šli ven, pa so potem povejali, koji druge drugače in tako naprej. Ne, recimo v Outfitu smo imeli pač določene zadeve, ki smo pač dal, ne vem, meni recimo pomembna je bila pač no limits. Ne? Skratka, to je recimo pač stvar, ki je rekla, večemo recimo tem je cel zapis od zade, ki je govoril, kaj to za nas pomeni, ampak v bistvu pomeni to, da se ne smemo omejevati, ne? Ne smemo se v našem razmišljanju omejevati, ne? Ker dejansko možnosti so neomejene, kaj lahko naredimo. Ne? Zdaj, če se ti omejuješ, že v startu se cilje nizko postavljaš in pa se z njimi zadovoljen, sredka jaz od samota logina, kar sem se naučil, je, da pa še vedno lahko greš višji. Tle lahko še eno, da kdo to povem, ne? Skratka, moj prejšnji menedžer je vedno govoril, da je on premal, da njemu ne ratajo zadeve, ker je kdaj premal ambiciozen, pa sem jaz vedno rekel, ne, ti si ful ambiciozen, tako. No, en mesec po tistem, ko sem bil v Outfitu, sem ga poklical nazaj, pa sem rekel, ja, res si premal ambiciozen, ne. Zato, ker ko vidiš enkrat, ko ti nekdo lestvico skos višji postavlja, skos dejansko ti daje možnost, da greš še en korak naprej.
Samo ni to malo tak slippery slope, ker, a veš, lahko si tudi nerealno ambiciozen, pa potem ljudem daš nerealne cilje, pa jih v bistvu jih lahko tudi zavedeš. Ali pa,
sigurno, ampak te cilji morajo biti neki, ki je on the reach. In tudi cilji, ki jih ne dosežeš, ne, se mora zavedati, zakaj jih nisi dosegel. Ne. So morali biti on the reach, to ni bilo nekaj, ki je bilo izmišljeno, pa ne mogoče. Ne. In tudi so failari, več od tega, da je vsaka zadeva uspeh. Ne. Ampak sam ta, da se ne omejuješ v štartu, da se ne omejuješ naprej, da dejansko, recimo stvar, ki smo jo mi delali kot del tega No Limits, je, da recimo na projektu se je pojavil dvom. Ne? V core ekipi, ki je delala, ne vem, mi smo delali pač nov game, je bilo vpletenih, ne vem, core ekipa od 20 do 40 ljudi, in potem je, ne vem, VFX artist začel malo dvomati nekaj in je začel govoriti z QA leadom, pa sta začela ona dva, ja, to pa ne vem, če uštima, ta mehanika sploh dela in tako naprej, ne? In to so dvomi, ne? To so strahovi, ne? In hitro z tega vam pride omejitve, ne? Ne verjamaš več to, ne veš, a je vredno se če toliko truditi in tako naprej. In v taki trudku smo mi hitro tako, time out, gremo vsi skupaj, dajmo predebatirati, kaj nas skrbi, dajmo pogledati, kaj to je, zakaj so te omejitve, zakaj mislimo, da ne bo. Dajmo te strahove ven, dajmo videti, dajmo predebatirati o njih. Ne? In to je bilo recimo nekaj taga zelo naravnega, ne? Kar se ti pa zgodi in je zelo pomembno, zato na koncu ekipa je še vedno motiviran, še vedno verjamo neke cilje in da v bistvu ima to ambicijo, v bistvu se ne omejuje v nje. Ne?
A ti lahko še eno vprašanje, tudi povezano nekako s tem postavim. Zadnjič sem nekje bral nek članek in so razlagali, da pač želimo si ful, posebej velike pa mogoče starejše organizacije imajo težavo z inoviranjem. Ne? In en izmed razlogov, ki so ga navajali, zakaj je to, je zato, ker se v bistvu zgubi ta občutek, da lahko fejlaš. Uhum. Se pravi ta, da mora biti okolje mora biti v kulturi tudi to, da bomo probali, pa ne bo šlo, pa bomo nekaj druga, ampak a lahko daš tukaj kak svoj pogled ali pa svoje misli, kak narediš to, da je failure je pač acceptable in se bomo naučili vsi in bomo rasti.
Mislim, smo imeli tudi na outfitu recimo velike failure, to take milijonske failure, ne, ki smo investirali v nov game mehaniko, multiplayer mehaniko, nov brand, launchal na veliko in it just didn't work. In to za game, ki je na internem testingu čez 200 ljudi kazal najboljši engagement. Ne? Skratka, toliko engaged zaposlenih še nikoli nismo imeli na benem gameu. Ne? Tako da, trg te velikrat presenet, ne? Prevelikrat se zavedaš, ne? Tudi zaradi svojih nekih tih občutkov, tako naprej. In pač ja, je težko je čez ta failure. Ne? In tudi mi smo potem še nekaj probavali, pa tako naprej, dokler nismo dokončno obupali na tem produktu. Zato ker pač investicija je velika in dejansko ne moreš verjeti, da nekaj, v kar si toliko energije na to ložil, enostavno ne prime. Ne? Po drugi strani pa potem daš na stranski tir, pozavaš in v bistvu pač novim zmagam naproti. Ne? Skratka, kaj je naslednja stvar, ki lahko pač ponese. Ne? Ker v game biznesu ti rabiš na 2-3 leta, rabiš na uhit. To je tvoj survival, da na dolgi rok uspeš. Če ti pač na 2-3 leta ne uspe, vprašanje, koliko imaš tega leverja še, da ohraniš svojo nek competitive advantage.
Ja, pač v bistvu je tako, na nek način je content creation, ne, tako kot pri nas. Pač, če bi bila vsaka epizoda tako, kot nič, da ne bi, ne vem, kam bi prišli, a ne. Prej, ko smo govorili v bistvu o nekih vrednotah, jaz sem se tako vedno spraševal, pa me zanimalo, se mi zdi, da nek ta moj krog ljudi pa poznanstvo smo vsi dosti taki, ne bi rekel glih tehnični perfekcionisti, še zmer smo realni, delujemo na trgu, nismo akademiki, še zmer moramo delivrati, ampak nam je ta v bistvu neka tehnična ekspertiza precej pomembna. Ampak itak nekje v karieri se pa srečaš v bistvu tudi s podjetji, ki pa rečejo, ej, ful je dober, da imaš vso to znanje, ampak probi biti čim bolj scrappy, oziroma probi sam nekako res ne dela 100% itak ni v redu, ker perfekcionist ni dober biti bolj. 80% je nekaj, kar bi jaz delal, pač rečeš, ok, tle nekje naredimo, pa so pa tudi neke podjetje oziroma neke vrednote, ker so mogoče bolj ta scrappy approach, pa za njih funkcionira, pač ne vem, kako pa na to gledaš?
Mislim,
to bolj čisto v redu,
Jaz mislim, da pač večina startupov je prav, da so v nekem scrappy modu.
Ja,
ker pač enostavno, jaz mislim, da je čim hitrejš možeš priti do nekega prototipa, zdaj to, ali MVP ali kar kol, in v bistvu dobivati neke potrditve, neke feedbacke nazaj. Tako da ja, tudi jaz sem bil mogoče na inženiringu na začetku zelo tak premišljeno, layeri, ne vem, še en abstraction layer vmes, just in case, če bo tole menjal bazo enkrat ali ne vem kaj in tako naprej, ne. Pa sem se potem velikrat naučil v bistvu, da bi to potem sam bodoče refactoring zakomplicira, ne. In da v bistvu bi bilo veliko lažje takrat pač tisto bazo še enkrat narediti pa zamenjati pa vse skrat okolo obrniti. Tako da sem veliko bolj pragmatičen rato, ne. Zdaj, outfit kultura iz vidika samota je bila popolnoma krepi iz tega vidika, skratka on je zagovornik quick and dirty in tako naprej, make it work. Tako da bomo že potem popravljali, ko bo uspel, bomo že potem spravili to na nek nivo.
A je to tisto, ko si prej pomenil scale up, a to pomeni, da ko pride do te faze, ki si prej omenil, da je tep zanimiva, a je takrat čas, da pol greš v ta proper?
Ja, se takrat je recimo samo mene poklical, ne. Ja. Skratka, mi jo samo tam, mi se poznamo z srednje šole, z računalniškega kroška še, z gimnazije Kranj in tako naprej. Ampak mi jo je 15 let nisem imel benga kontakta in pa je on pingne na mail, lej, pač jaz rabim tlele scale up firmo, ono tretje, a bi ti prišel pač kot VP Engineering Technology prevzet. Sem se rekel, me to ne zanima. Sem rekel, jaz sem pač v resnem softveru, pač sem del backup recovery sisteme, archiving in tako naprej. In,
kaj boš te mačke? Kam,
ja, prviš, kol nisem igr igral, ne, jaz tudi tako, veš, pač, kol nisem bil v tem spaceu, jaz sem čist min. Ampak sem rekel, dejva se sliša, zato ki se pač doh niso, pa čist tako me zanima cela zgodba pa to naprej. Ampak pač mi je pač znov predstavil to zgodbo lih to, ta problem, da ga ima, ne, da pač firma bo zdaj morala pač rast, moramo to spraviti na next level in v bistvu rab nekoga, ki ima experience international, ima experience gradne ekipe. Ne. Takrat so bili že dejansko, ko sem jaz prišel, je bilo 10 ljudi, ne, founderi pa še 2 študenta na animaciji, pač en office manager in tako naprej. Ne. V bistvu zelo majhna ekipa. Ne. Mi pa znal prodati, ne, zgodbo, ne, ker meni takrat je recimo Google App Engine prodal, ker so ga imeli na backendu, ki je bil takrat lih dobro releasan in je znal na prave strune za igrati, ne, ki meni pa ono, to bilo pa zanimiv, tak projekt zdaj videti malo znotraj, tako naprej, ne, in dejansko jaz sem na backend padel v končni fazi, ne, v tisti zgodbi pa na to, da gre nazaj spet na international, ker lih takrat sem bil pač na nekih projektih, ki se niso tako hitro odvijali ta international zgodba, in sem v bistvu malo spet se želel nazaj, to zgodbo.
Boš še ti dal kakšno vprašanje iz tega, ali ga probamo bolj v svet investiranja povabiti?
Ja, po moje, jaz bi bil, da gremo naprej. Pač gremo. Zato, ker te stvari so vse ful zanimive, sploh tem našim poslušalcem, ki so naši sodobniki, verjamem pa, da bogoč mlajšim pa to, mislim, definitivno je ful zanimivo, ampak ja, pač time is limited, tako še to rado.
Naslednjo, bomo probala tako vse nekako povezati, ne. Poskušala te bomo zdaj malo izvada, da nam malo več poveš, kaj dela ta drugi del tvojega descriptiona, se pravi coach and investor.
Ja.
A nam lahko poveš tak za lajke, za začetnike, tako da bomo vsi razumeli, kaj v bistvu je ta disciplina, veščina, kaj je to investment kot tak?
Mislim,
kaj investiramo in za kaj se gre?
No, zdaj tako, nekaj je, ko pač narediš exit, ne, in v Sloveniji zdaj že kar nekaj IT firm naredili exite, sizable exite, v bistvu ena stvar, tudi razlog, za kaj sem jaz šel ven iz outfita, je bil verjetno to, da sem dejansko imel neka sredstva, ki sem jih dobil z exitom, s katerimi se nisem ukvarjal, sem ležal na računu in nisem vedel, kaj, a veš, zdaj malo gamblo, pa šel v bitcoine, ali kam naredil s tistim. In dejansko se nisem s tem ukvarjal, nisem hotel kar enemu to zaupati in v bistvu sem rabil exit iz firme, tudi zaradi tega, da sem v bistvu začel razmišljati, kaj sploh hočem s tem narediti in tako naprej. No? Tako da v bistvu del investiranja je zame tudi to, da pač ta sredstva, ki sem jih tam ustvaril, jih uplemenitam, jih investiram v neke projekte, ki mislim, da so pomembni, podpiram neke projekte, ki so pomembni in v bistvu v končni fazi jih tudi do neke mere pač ohranjam, ne, pa ne izgubljam na njih. Ne.
Predpostavljam, da glede na svoj background tudi jih razumeš precej dobro. Vse jaz.
Ja, pa ne. Mislim, ne. Tako, meni investiranje mi ni nekaj, kar mi je zelo blizu. No? Moram yeah. pojati. Ne? Tako da jaz tudi v investment committee sem bolj mogoče devil's advocate, pa nekdo, ki challenge zadeve uh-huh. in tako naprej. Nisem on, ki se bom najbolj nahajpal na neko zgodbo, nisem on, ki bom vedel, kaj je naslednji trend in tako naprej mogoče. Uh-huh. Imam si videl neke občutke, vem, znam pa zelo dobro prebrati ekipe, uh-huh. znam dobro videti, a je ta ekipa nekako mi bo funkcionirala skupaj, a je komplementarna, a imamo tam ta pravo energijo in tako naprej. Uh-huh. To pa znam kar dobro ocentno, se mi zdi. In čez to dejansko, čez to prizmo gledam. Ne. In dejansko Silicon Garden sklad je pač sklad, kjer smo founderji, ki smo naredili exite, ljudje, ki smo delali, ki smo dobili nek kapital, uh-huh. Smo pač skupaj zbrali 6 milijonov približno mm-hmm. sredstev, ne, od mislim, 20-25 posameznikov je to zbrali in smo začeli sami investirati. Ne, in za delo vsak sam, mm-hmm. smo pač ta sredstva razpršili, postavili neko strukturo in v bistvu začeli investirati v slovenska podjetja, podjetja z okolja, mm-hmm. z naših networkov, Slovenci tudi, ko so v tujini, pa imamo networke z njimi in tako naprej. In v bistvu nekako biti zraven. Ne. Meni je to po en stran malo ta stik z kaj se dogaja, ker mm-hmm. pač nisem več dnevno vpet v neko tehnologijo in tako naprej, tako da meni tudi osebno veliko to daje. Po drugi strani se mi zdi pa, da je tudi en tak probati pomagati in na koncu upemo tudi v bistvu narediti neke dobre exite, neke dobre zgodbe, neke naslednje outfite in podobno. Uh-huh. In potem v končni fazi tudi dobro zaslužiti. Ne? To, yeah. Tako da ideja na koncu sigurno je imeti dober return. Ne? Uh-huh. Tako da,
Moje vprašanje je v bistvu omenil si, da si v investment boardu v Silicon Gardens. V kateri fazi pa v bistvu Silicon Gardens pomaga podjetjem? Oziroma, če mogoče lahko nakratko sam poveš, kaj so v bistvu te runde investiranja? Po mojem, dosti ljudi niti ne razume, kako to gre.
Minus je exit, to ne pomeni, da pobegneš iz firme. Lahko to pove. Lahko te terminologijo malo razložiš.
Ja, skratka, pač, mislim, na vem, če sem najboljši, da to razlagam, ampak tako, v osnovi v bistvu je tako, da pač ti lahko narediš startup, podjetje in se bootstrapaš sam. Zdaj, kar prideš do svojih sredstev sam.
To se pravi, jaz bi prehranil nekaj denarja in potem bi pač...
Ja, in dejansko s svojimi sredstvi. Ja. Skratka, Outfit 7 je bil ustvarjen dejansko brez zunanjega kapitala. Ne? Skratka, dejansko je iz bootstrapana firma, ki je do prvega svojega hita prišla dejansko s svojimi sredstvi. V bistvu samo login osebno je noter sredstvo vlagal, zato da je pač do tega prvega rezultata prišel. Ne? Tako da, iz tega vidika je to pač, bi rekel, idealen outcome. Ne? Narediš nek biznis, ki pač ima stranke, je potrjen na trgu, ima neko zdravo rast v zadju in v bistvu dejansko kapitala ne potrebuješ. Ne? Zdaj, niso vsi v taki poziciji. Ne? Skratka, nima vsak, ne vem, 300 jurjev, da se financira, ne vem, pol leta, en let, pa še par friendov, da to naredi. Ne? In v bistvu v tem primeru v bistvu dejansko rabeš ali neke family, friends and fools, ko se reče. Te so ponovno ta prvi, ne, skratka, pač prijatelje, Blizni. Družino, ali pa kakšne, ki pač mečejo denar za take gamble, ne, in da investirajo vate, ne, da verjamejo tvoje ideje in ti dajo neka sredstva, da se ti pač lahko preživiš, da lahko neke zadeve narediš. Ne. In to je ta, bi rekel, angelske runde in tako naprej, ki dejansko pridejo zraven, da je to, da ne vem, lahko je to 10 jurjev, lahko je to 50 tisoč evrov, ne vem, tega ranga. Ne. Potem pa recimo so pa že skladi, kot je recimo Silicon Gardens, ki je tak early stage. Ne. Early stage pomeni, da ponovat so to startupi, ki še nimajo čist produkta, imajo mogoče nek prototip, imajo neko idejo, predvsem mi investiramo v ljudi, ki verjamo, da imajo potencial, ne. Da, uh-huh. da je ali ideja toliko dobra, da ali je ekipa toliko dobra, ali ti founderi imajo toliko drive-a in toliko so lačni, toliko bi se radi dokazali, da verjamemo v to zgodbo, ne? Ali jih toliko dobro poznamo, ker so to neki bivši zaposleni iz naših networkov in tako naprej in točno vemo, kaj so ti ljudje sposobni in v bistvu jih hočeš pri tem suportirati. V bistvu je to že tako, lottery ticket, ki že veš na pol, da vzadela ticket, ne, smo rečen. in enostavno jim daš ta sredstva. In zdaj recimo, vem, mi kot Silicon Gardens investiramo v startupe tam od 100 jurjev, 100 tisoč evrov do pol milijona. Ne? Uh-huh. Tako da v bistvu pri pol milijona nehamo v en startup investirati. Ne? Ker smo 6 milijonov sredstev nekako razdelili čez 5 let, uh-huh. Tako da v bistvu zdaj se v zadnje leto gremo, ne? In zdaj se pripravljamo nov sklad. To je kakor bo pa planirano 30 milijonski sklad, ne? In se bo fokusiral na širšo regijo. Tako da v bistvu tudi zbiramo founderje, ne vem, ki bi investirali, pač investorje iz Hrvaške, iz Srbije, tako da hočemo malo ta network tudi razširiti. Ne? Ampak v istem stilu, founders for founders fund. Ne? Mi dejansko mislimo, da lahko mi kot founderji, menedžerji iz uspešnih startupov ful pomagamo z nasveti in tako naprej, da se prehranimo kakšno...
To je vam prav napisano, specifično moram te vprašati za publiko. Vlako zadnje, to si ga pogrešal. Si naš fan, pa si poslušal verjetno vse vlake.
Ja.
Moje vprašanje je bilo, se si že mogoče začel to smer, kaj poleg denarja v resnici prenesete v podjetju, v katerega investirate?
Ja, v bistvu je največ lih to, ne, da lahko pomagamo lih s tem,
da imamo... Denar je velika.
Ja, imamo različne profile ljudi, ki lahko pač pomagajo. Ne. Sedaj, imamo ljudi, ki so blazno dobri v razumevanju trga, e-commerce in tako naprej, ne vem, app developmenta, potem po drugi strani, ne vem, distribucije, paid user akvizicije in tako naprej. In lahko v določenih trenutkih prave sogovornike pripeljamo zraven, pomagamo founderjem.
Lahko te še toki vprašam, a to pomeni, da potem tudi dobite kaj borci, se pravi neko...
ja, nekaj umetnih...
Da razložimo za ljudi, ja, to pomeni, ja. Da dodate nekoga zaposlenega noter?
Borci ti so ponovati pač kako nadzoren svet. Ne? Ja. To je v bistvu bolj, bi rekel, advisory board, ne? To je nekdo, ki spremlja pač podjetje malo bolj tesno. Tako, vedno je nekdo od teh glavnih v skladu za vsako od startupov zadolžen, kot primarni kontakt. In on spremlja ta startup tam. In potem ta oseba velikrat potem pokliče druge, tudi investitorje, ne samo te, ki smo v investment committee, aktivno v managementu sklada delamo, ej, a bi lahko ti, ne vem, ki imaš izkušnje v, ne vem, v aerospace in tako naprej, a lahko njega povezal s kakšnimi tam in tako naprej. Ajš, in pač probaš s temi...
Tudi ta network je v bistvu ekstremno močno orodje.
Ja, in tudi recimo izkušnje, ne vem, Jugoslav Petković, ki je šel čez te investicijske runde s tujimi skladi, ali pa recimo Zemanta, Outbrain, ki so šli čez več rund, oni imajo izkušnje z delom z večjimi tujimi skladi in kako se pripraviti na naslednjo rundo, ne, skratka na takrat, ko rabiš mogoče milijonsko investicijo na mesto 100 tisoč evrov. Ne.
To se pravi, če povzamem v bistvu, jaz sem ambiciozen, ful igr človek, ali pa pač imam neko malo ekipico, mogoče že imamo nek produkt, smo mogoče dali na market, nismo dali na market, naprimer rečemo, da smo izbrani, to nam v bistvu od 100 do 500 tisoč evrov, nam v bistvu čez to obdobje 5 let, če prav razumem, pokrije v bistvu glih to, da lahko pač to redno zaposlitev, ker nam zdaj jemlje čas, pač v bistvu damo na stran in pač probamo to pripela do nove faze in v primeru, da v bistvu se to dobro izide, najbrž v tej fazi še ne bomo mogli exitati, lahko pa povemo, kaj je to, ampak lahko pa dobimo naslednjo rundo investicije ali pa kakoli.
Ja, zdaj tudi v bistvu tako je, ne, skratka, takoj, ko spustiš sklade noter, skratka, morate nastopiti, da sklade so ustanovljeni z neko časovnico. Mm-hmm. In to se je treba zavijati. Ne?
To je bilo moje povedo vprašanje, zakaj obstajajo te verzije 1, 2, 3, ja, pa to.
Skratka,
ja,
no, skratka, to investitori, to. Ko so prestopali v sklad, so prestopali k nekim pogojem. In ti pogoji so, da bo sklad sprejel pač ta kapital od investitorjev, ga bo upoklicoval, skratka, se uplačuje to pač v 5 letih, v nekih tranšah, zdaj, ali je to takrat, ker denar sklad rabi, ali pa, ne vem, na leto vnaprej, ne, nek delež. In v bistvu sklad, recimo Silicon Gardens 2, je ustanovljen z časovnico 5 investiranja, 5 exitov oziroma monetiziranja tega, skratka dobiti ven, plus 2 možnost podaljšovanja za neke startupe, ki imajo dodaten potencial, ali so tik pred exitom, ali se nekaj dogaja in bi bilo vredno počakati. Ne? Mm-hmm. In zdaj, Kaj to v praksi pomeni, ne, da, da ko imaš enkrat noter investitorje, skratka, če imaš noter une, friends, family and fools, oni mogoče ne bojo pričakovali, da bojo čez 10 let dobili nek denar nazaj. Mama mogoče bo čist vesela, da, da bo službo. A veš, in, in ono se sekirala za unih 10 evrov, ti takrat dala. Tako da, zdaj, če imaš pa noter profesionalnega investitorja, oni so pa tam z namenom, da, da dejansko imajo nek finančni outcome iz tega. Ne? In, in zato te bojo dejansko spodbujali, da dejansko čim prej prideš do nekih naslednjih nivojev. Da čim prej validiraš to na trgu. In zdaj, idealno je, da že s tem prvo investicijo ti uspeš. Ne? A ješ, koliko uspe nekomu, da se sam bootstrapa in uspe, moče že ena runda dovolj. In te spravi do tega, da uspeš na trgu, začneš nekaj prihodke imati, mogoče s nekim majhnim kreditom še financiraš, ki je mogoče lažje, takrat, kot pa za novo rundo pa iskati investitorje za naslednjo rundo.
Kaj pomeni za investitorje uspeh? To pomeni, da ti prodaš to podjetje ali posamezniku podjetju, ali da rataš pač delniška družba, ali sam da imaš nek konstanten priliv pa pač...
Mislim, da je skladi, kot sem rekel, moja časovno doba, tako pomeni, da dejansko oni izstopijo, to meni. In zdaj izstopaš lahko na več načinov. Skratka, ena je, da je pač podjetje na borzi in pač se naredil IPO, ta initial public offering na borzo in si pač izstopil na borzi, si pač delež že prodal. Druga varianta je, da, da, da tvoj delež nekdo drug odkupi. Ne? Lahko pride nek, nek nov investitor, ki pač ti si pripeljal startup do nekega nivoja in oni vstopijo v podjetje in takrat, ko vstopijo, ko dajo nek svež kapital podjetju, gre, ne vem, oni dajo, ne vem, noter 3 milijone, ne, in v teh 3 milijonov gre 2 milijona podjetju za nadaljno rast, 1 milijon pa se odkupi deleže od prejšnjih investitorjev, ne, in takrat naredijo te prejšnji investitorje.
Prejšnji se izplačajo.
Se izplačajo ven, ne. Če je nek sklad pod pritiskom tega, da naredi, se pač spogajaš za neke pogoje in dejansko greš ven. Zdaj, če pa sprašuješ generalno, kaj so pričakovanja, ne, pa tako, da pač v early stage startupih je pač tako, ti pričakuješ, da bo od 10 investicij eno res uspešno in bo naredilo krat 10, rečemo, in bo s tem pokrilo vse ostalo. Potem bo pa še par startupov sigurno, ki bojo uspeli, pa bojo imeli, ne vem, krat 2, krat 3, krat 4 mogoče in, in nekaj, ki jasno bojo, bojo verjetno propadli in, in ne bojo deč prišli in ne boš povrnil te investicije, ne. To je pa pač ta računica čist številki in tako naprej. Ne?
Ja,
pač... S tem se ne ukvarjam jaz toliko, ampak ja. Pač te, ko vodijo sklad, ne, se morajo pa s tem precej ukvarjati, ker pravi... pač v fazi morajo nekaj return investitorjem.
Sklad, seveda si želi nekaj return, ampak s tem je povezan tudi nekaj rizik, tako kot prav vseh investiranju.
Ja. Ja.
Pač ne kupimo državnih obveznic ali pa menic, ampak pač investiramo.
Ja, pa zastopati treba, da pač z vsako investicijo dobiš nove partnerje v podjetje. Če si prej imel founderje, s katerim si se zastopil, zdaj imaš nove partnerje.
Ki imajo novo znanje.
Novo znanje, imajo neka nova razmišljanja, mogoče imajo nove apetite in tudi z njimi se boš moral usklejevati.
To pomeni, da tudi dejansko na, na, na roadmap oziroma na neko plane teh podjetij, v katere investite, investirate, hočeš nočeš vplivati.
Sigurno, posebno sigurno vpliva. Yeah. Že sam s tem, ki pa
to pomeni, da tudi, če bi recimo neko podjetje vzame kapital od vas, to pomeni, da potem mora tudi predložiti nek plan, kaj misijo narediti, ali stavite ne, na trenutno stanje, ali tudi na projekcijo.
Ne, oni pač poročajo, ni, ni nekih ciljev, pač ni, ponovat, ni ciljev, kaj bi se moralo zgoditi, tako naprej. Je pa tako, da vedno so nekateri investitorji, pač tudi če je več investitorjev, recimo v podjetju, ponovat, en od investitorjev prevzame to lead vlogo, ne? In on se bolj aktivno ukvarja s primarno, z managementom in tako naprej, z founderji, in drugi ga večjemu v temu suportirajo. Zato, ker drugač, če bi se, da vem, trije skladi zdaj noter vsak z neko svojo vizijo, koja bi zdaj oni morali delati, bojo founderi samo zbegani. Ne? Zato, da ponovat, imaš nekoga, ki je lead investor in ti, ki pride nova runda, kot investor v prejšnjih rundah, ponovat se zelo na stranski tir umakneš. Si bolj večjemu slediš in v bistvu računaš, da bojo tek so novi, ko so svež denarno to propeljali, pobudo prevzeli in se oni več s founderi ukvarjali. Tudi, recimo, mi pomagamo zelo pri tem prije do pravega produkta, medtem ko mogoče prodreti na trge, narediti scaling na neko obseg in tako naprej, lahko nek drug sklad bistveno več prispeva, ker je pač sklad, ki je dejansko temu prilagojen in ima tak potencial. Ne?
iz sklopa investiranja smo v bistvu preskočili vse vprašanja, ko smo jih imeli.
Ja, no. Super nam gre.
Jaz sem sicer hotel vprašati, kaj se zgodi, ko podjetje preraste investicijo oziroma trg, pa ne vem, smo to odgovorili v bistvu na nek način. Se pravi, ko povedal si, da v bistvu se izplača, je to v redu odgovor bil, ali moramo še to malo smo odgovorili?
Po moje je v redu. Kaj mene bolj zanima, kaj Silicon Gardens išče, zato ker pač imamo mnogo skladov in vsi skladi imajo najbrž se rahlo razlikujejo, pač ena stvar, ki je definitivno ta je pač regionalnost, pa pač ta mreža, ne poznaš ljudi, v katere investiraš, pač regionalno, to se pravi, na nek način si nek lokalen scout, ki sam staviš na tega košarkaša ali pa nogometaša, ne, ja, lahko tako gledamo, ampak kaj so še neke druge stvari, ki so bistvene?
Po naravi stvari investiraš v stvari, ki jih tudi ti boljš poznaš. To pač mi poznamo, ne vem, software as a service, mi poznamo app biznise, poznamo ad tech biznise, poznamo pač, ne vem, e-commerce in tako naprej rešitve, poznamo brand building v končni fazi, tako da tako, po sili razmer boš v temu več potencijala zaznal in boš ta svoj bias videl, ne? In kdaj se moš malo ugrizant, da te ta bias ne prevaga, ne? Ker v bistvu se ti zdi tok zadeva, da jo bolj zastopaš in zato, ker jo bolj zastopaš, se ti zdi bolj realno. In to je delno problem, ne? To je delno problem, ne? In v bistvu, da pač DNA teh, ki delajo scouti pri nas, pa nas, ki smo na investment committee-u, se sigurno pozna. Tudi v decision makingu. Ne? In se moraš od tega zavedati, tudi te omejitve se moraš zavedati in da se ne smeš na njih preveč zanašati. No?
Tukaj, ko si omenil v bistvu bolj industrija, ampak ne vem, na vaši slednji strani piše, da pač kaj iščete, da iščete nek proven market traction, ali to malo poveš, kaj naj bi to pomenilo, ker to je verjetno nekaj, kar ima vsa ta podjetja skupnega.
Najlažje ti to mogoče povem na primeru BirdBuddy-a.
No, daj.
BirdBuddy, skratka, zdaj, v redu, en od co-founderjev ga poznamo, je bil product manager na Outfitu, to je že pač si vedel, kakšna je on oseba in kaj od njega pričakuješ in tako naprej. Ampak Žiga in Franci, ki sta prišla s to idejo, ona sta prišla k nam pičati a bi jim dar za to, da bo oni Kickstarter kampanjo naredil. In mi zreč, kakšen Kickstarter, hardware business, ono tretje, to doesn't sound good. Ampak potem, ko sta nam pokazala, kaj sta one dva naredila, v smislu tega, da sta naredila dejansko cel web presence, v smislu, da ta produkt že obstaja, da sta dejansko od ljudi dobila kreditne kartice in so ljudje že to kupili, in sta dejansko naredila kampanje, ki sta vredirala, koliko bo stala kampanja za pridobiti eno to hišco za $200, in da so tam bili paying useri, ki so dejansko kreditno kartice dali, za katere so jim pojej rekel, sorry, tega še nijem, pa so jim dejansko cancellation naredili pa nazaj, ampak so validirali do nemoglosti, in oni sta validirala, da trg za to obstaja. Še predtem sta naredila krkol. Kjer je to samo ideja in je bil to en v Photoshopu zrisana hiša.
Ampak zelo neizpodbitno je.
Neizpodbitno z metodologijo pač advertising kampanji na Facebooku, koliko bomo za njih plačevali, kakšna bo cena in tako naprej. In ko ti nekdo to prnese, rečeš, hej, tjera da tem 50-100 jurjev, da naredijo Kickstarter kampanjo, dobro promocijo, če se za tole toliko potrudili, je vredno to podpreti. In takrat mogoče mi smo celo investirali bolj zaradi tega trekšna, kakor smo verjeli, da to lahko postane nek biznis, ki bo sploh nek proper exit. Mi smo se zelo bali, da je to bolj lifestyle biznis, da to je pač dober biznis za nekaj ljudi, zelo težko pa to prodati komu. Zelo težko bo to skelat na nek nivo, ker smo ga mi z Apple vajeni ali pa z nega softvera pa tako naprej, pa kaj bo s hardverom. Ampak oni so recimo pokazali, da imajo to idejo, imajo ta trekšen in smo pač na to verjeli. Kasneje smo šli ugotovili, da dejansko zaradi tega njihovega, koliko so verjeli v ta trg, v te entuzijaste, povezava z nature-jem in tako naprej, da se lahko cel brand okoli zgodi, cela zgodba in tako naprej. In so nam potem dokazali, da je tukaj bistveno več, kot smo mogoče mi na začetku verjeli v to zgodbo.
ta Bird Buddy, izjemna zgodba. Zdaj se vidim, imajo nek real-time feed, ko v bistvu te kamere lahko ti vključiš in pol nazaj pošiljajo posnetke in pol v real-time iz celega sveta vidiš te ptičke.
Ja, dashboard imaš.
Ja, ampak je javno, v bistvu ti lahko vidiš tudi druge kamere in ptičke in res tako zanimivo, da kako globalen brand so uspeli narediti. Izjemno fascinantno. Vsekakor, vse najboljše ime.
Če poslušajo. To je bil primer mogoče netipičnega startupa, ki bi rekel, ni tipičen startup za investirati VC enotr, ki pa je potem čez čas dokazal zgodbo. Ampak traction so pa znali pokazati, ko reče, na papirju. In so ga validirali s kreditnimi karticami. Ne, a veš, naredili smo anketo in ja, tamle je zanimanje, ali pa tamle je entuzijasti so nekje na Facebooku, ful govorijo o temu, ne. Koliko jih je pripravljeno od njih, kartico vam potegam, ne. To je vprašanje, ne.
Zdaj sem obrnil stran. Lahko naredimo požirke. Požirek si. Domače vode iz pipe, ni to dobro.
Ja, to je stvar, ki jo imamo.
Stvar, ki jo imamo. Tukaj imam zdaj sicer dva vprašanja, gremo najprej na zadnjega v tem sklopu. A nam lahko mogoče poveš, kakaj je neka največja razlika, ki jo ti vidiš ali pa ki jo ti poznaš med skladom, kot je ta Silicon Gardens, se pravi nek private sklad, pa tudi imamo v Sloveniji ta slovenski podjetniški sklad. A nam lahko mogoče to poveš, ker tak, da bodo ljudje, da ne bomo čisto bias totalno, ampak lahko tudi mogoče to poveš, da obstaja, pa kak je mogoče razlika ali pa namen.
Investiranje lotu sem tudi v bistvu sam tipo, kaj sploh hočem in tako naprej, tako da sem se aktiviral v te poslovne angele, šel sem celo enkrat kot ocenjevalc delati ta podjetniški sklad, da sem tudi malo spoznal tako in v bistvu razlika, ki jaz vidim, je v bistvu, kaj dejansko hočeš kot outcome, ne. In zdaj, nek sklad, kot je nek slovenski podjetniški sklad, oni pač plasirajo nek denar na trg. Ne? In v bistvu velikat ne gledajo na tis exit na koncu kot outcome. Oni pač nek denar plasirajo na neko okolje. Ne? In kar sem jaz opazil na tistim ocenjevanju, da se pač zelo hitro podpira nek lifestyle biznis. Pač tam se pač validira, ta ideja je super, ampak pa na koncu vprašaš, kaj to je lifestyle business sploh? To pomeni, da ponovat vidiš, ok, to lahko od tega founderja pa še dva človeka preživi. Uh-huh. Super, super. In zdaj to, če se temu pomaga, dva naredita pač nek lokalen biznis, iz tega se preživita, imata službo, solidno plačano in tako naprej in nek sustainable business, nad slabega. Zdaj, za sklad to ni dovolj. To ni dovolj, skratka, in to se mi zdi, da je ena večjih razlik, ne. Uh-huh. Da dejansko, se tudi zdaj, recimo, podjetniški sklad ima zdaj nekaj te, da če najdeš zunanjega investitorja, oni pa še enkrat tok, recimo, zraven dodajo neko to kombinacijo, jaz ne spremljam tok natančno to, ampak se malo orientira tudi v tej smeri, ampak razlika je tudi v temu, da investiraš svoj denar, ali upravljaš denar od nekoga drugega, ne, skratka, mi smo dali svoj denar noter, ne? Skratka, mi, ko upravljamo ta sklad, to je pač amatersko voden sklad, lahko rečem temu. Profesionalno, pač prva Silicon Garden sklad, ne, ki je recimo investiral v Flavi, Arpovi in tako naprej, je bil popolnoma amatersko narejen. To je bil pač DOO, ki je pač denar investiral pač 10 podjetij, stavil na te tikete in popolnoma neprofesionalno vse skupaj.
Misliš zato, ker ste se še učili?
Meni takrat ni bilo zraven, ampak takrat so oni pač, to je bil način, ko so oni takrat zastopili.
Startup.
Ja. Zdaj, dvojko smo se šli delati pravi investicijski sklad, alternativni investicijski sklad, minimalni investment po slovenski zakonodaji takrat je bil 150 000 evrov. Manj kot to ne moreš sploh investirati v tak sklad, ker moraš biti informiran investitor, In to je varovalka, da ne bi noter ljudje svoje prihranke noter zmetali, ker nekdo, ki da 150 jurjev v nekaj, ve, da so lahko tle riziki in verjetno lahko brez teh 150 jurjev tudi preživi. In ko pa prevzamaš to upravljanje, recimo jaz kot investment committee, se pa zavedam, da pač upravljam svoj denar, pa še od nekih svojih prijateljev, ki so dali zraven denar, ker mogoče niso v investment committee in imam tudi jaz odgovornost za njih. Ne? Tako da, tle mogoče je tam. Če si pa recimo na podjetniškem skladu so pa neki ocenjevalci. Ti prideš kje, si ocenjeval, neke točke daš gor, pa se nekaj sešteva in pa na konc dobijo eni denar. Ne? pač po nekih točkah. In tam je pač najem 5 ocenjevalcev, ali ješ polno nekih pičov in
na
tako
zadnjem
naprej.
Na zadnjem je bilo 20,
ja,
tako, okay.
Ja, in v bistvu na koncu mogoče ne pridejo ven najbolj potencijalni, ne vem kaj, in pač tudi ditečan sistem, od koga je denar investiraš.
Malo drugačen. Ja,
javni denar ni naš denar, hkrati je naš denar, ne, ta problem.
Jaz sem samo hotel pač...
Pa ne, pa sej, jaz mislim, da je dobro, da to imamo. Ja, jaz mislim, da je dobro, da to imamo. Je pa to nekaj druga.
Ja, seveda.
Je to nekaj druga, je isto potrebno, mogoče na tržišču, ni pa pač čist primerljivo.
Ja. Jaz bom samo dodal Asterix, jaz sem tudi del slovenskega podjetniškega sklada, tudi mentor sem parkrat pri teh zadevah sodeloval. Vsekakor, ok, so različne zadeve, raziščite oboje, kolikor ste v fazi, da iščete, sam to bom rekel,
ja,
na tej točki.
Ja, se strijam.
A mu bomo dala še triki vprašanja na tej točki, Andraž?
Ne.
Ne? Bomo preskočila.
Bomo preskočila triki vprašanje. Podporniki bodo zvedeli v prihodnosti, kaj je to triki vprašanje.
Ja, ja, to nekje vmes še lahko še enkrat rečem, a če so vam te vsebine všeč in če nas želite podpreti to našo zadevo, spodaj bomo dali neke linke, pa nas lepo prosim podprite, bo vsem pomagalo, če druga ne plačati.
Ja, Slovenci premalkrat podpremo tiste stvari, v katere res verjamo, tako da to jaz lahko sam podpiram.
Ja, tako da vse Tomažu damo za bencin. Zdaj, naslednja zadeva, imam tukaj dva skopa še imamo, pa bi šla kar naprej. Mogoče bi govoril o potencijalu tehnoloških podjetij, pač mi se trudimo, da ta podcast ljudje nekak način so ustvarjajo, pa smo vprašali naš audience za vprašanja, pa nam je Matej poslal vprašanja, ga boš ti prosim prebral.
Bom, ja.
Čist na konce.
Matej je napisal, zadnje čase predvsem gledamo, kako skladi tveganega kapitala, če dalje več denarja investira v podjetja, katerih produkt v celoti ali pa vsaj delno temelji na informacijskih tehnologijah. V večini primerov govorimo tukaj o več 10 milijonskih investicijah, pogostokrat pa podjetja na koncu ne uresničijo obljub, ki so jih v času zbiranja kapitala pač imela. A se ti zdi, da se zdaj v zadnjih letih mogoče mičkan preveč s tem denarjem radodarno?
Ja, sigurno. Situacija se je že po zadnjih mesecih zelo spremenila, tudi mogoče že v zadnje pol leta predvsej spremenila. Skratka, valuacije so drugačne. Skratka, pri skladih, pač pri startupih je najbolj pač se poznato na valuacijah. Zato, če nekdo prej se lahko cenil, da je, ne vem, vreden milijon, pa še nič nima, zdaj mogoče bo moral kaj pokazati, ne? Ali pa da je nekdo kar z 10 milijoni prišel, pa je hotel milijon dobiti, ni tako enostavno, ne? Tako da to se je sigurno spremenilo. No? In ja, mislim, tudi določeni skladi pač imajo veliko kapitala, ki ga probajo neko tržišče plasirati. Ne? Tudi te skladi EIF, ne, ki daje v različna področja, v Slovenijo, Hrvaško, v Sloveniji, ne, tudi en EIF je sklad odprl, ne? Pač imajo sredstva, ki jih pač morajo spet investirati. Ne? Od managementa sklada se pričakuje, da ta sredstva plasira v nekem obdobju. Tudi to je pač cilj, da da na tržišče in da kup srečke, ne, bi rekel, ne, in pač nekateri od njih bojo zadele, ne, in zdaj, koliko še pač srečno roko, oziroma koliko si se dobro odločil, koliko si dejansko dobro ocenil neke potencijale, je pa na koncu se vidi, ne, čez nekaj let, ne, mogoče 5-10 let, ni rečen, kako bojo neke zadeve, pač veliko startupov vmes pivotira, na koncu naredi nekaj čist druzga, kot je pa inicialna ideja, ne, če so founderi taki, da so to pripravljeni in da so toliko ustrajni in imajo toliko tistega grita, da to pripeljajo. Ne? Tudi da, jaz, ja, mislim, tudi mene kakšne investicije začudijo, ampak spet, jaz podpiram, da se denar investira. Jaz pač, ker ne moreš čisto ceniti, tudi mi velikrat se odločimo za neko investicijo, pa nek drug sklad podpre in pa na konc, pač ne zanima, smo se na robe odločili, ne? Zakaj smo se mi na robe odločili? Pa mogoče bo to ratal in sem mu pa vedno spraševal, kaj nas je takrat odvrnilo, ne? Kakšen dvom je bil, sem mu kaj iz tega naučil. Ne? Tako da pač to je šola, tako vsak failer je do neke mere šola, ne? Tako da tudi skladi se pač tle učijo. Ne? In, jaz mislim, da po Slovenci mogoče prevečkrat neuspeh pač takoj pač damo etiketo gor in on je pa pač tak in tako naprej. Jaz mislim, da je pač treba dati človekom trajne. Mar se kaj se naučiš pri teh neuspehih.
Jaz bi iz tega potem zdaj probo te še malo usmeriti na potencial tehnoloških podjetij. Se pravi, zdaj nas pa bolj zanima, vse stavimo se še vedno v tem prostoru, ampak a so slovenska tehnološka podjetja ali pa podjetja, ki delujejo v tem prostoru, konkurenčna v nekem evropskim? Lahko nam tu noter kaj lepega poveš?
Se čisto na tehnološkem nivoju ali...
Razlož nam, kje v bistvu bi lahko malo boljša bila, a rabimo več podpornega okolja, a rabimo drugačno infrastrukturo, kje so tu noter priložnosti, kjer bi skupaj lahko naredili boljše okolje.
Rabimo boljši izobraževalni sistem.
Zdaj, če čist rečemo tako, pač, če primerjamo nas pa nek Silicon Valley, ne?
Ja.
Zato, jaz sem pač 99-2000 sem tam živel kar nekaj mesecev in tako, plan je bil, da bomo s familijo tam eno leto bili. In pač, če pogledam tisto stanje takrat tam ali pa tukaj, še nismo tam, ko so bili oni v tistem času. Ne? Skratka, moraš pa zastopati, da pač Silicon Valley štarta, ne vem, s Hewlett Packardom, Intelom in tako naprej, z mikroprocesori in s tem biznisom in to je pripeljalo naslednje startupe. Te ljudje so potem naprej investirali, ustvarjali naslednje firme. In danes, če pogledaš, to so zdaj že, ne vem, 20. generacija teh podjetij, ki so se že zverižali. Ne? V Sloveniji se mi zdi, da smo danes nekje na prvi, drugi, ne? Generaciji. Ne? Skratka, nismo še tam, ni še nekih zgodb, ki rečeš, jaz lahko rečem, da iz, recimo, če sam pogledam, z Hermes Soft Lab, ki je največja IT firma dolga leta, je marsikera uspešna zgodba ven nastala. Tako da lahko rečem, da iz tizga je kar nekaj zgodb nastalo, v končni fazi, ne? Klika, Sport Radar, zgodba je ven nastala in tako naprej. Haiku z največjo investicijo tukaj v Sloveniji, 150 milijonsko v zadnjem cajtu, je iz tega ven nastal. Tako da tle sigurno so že generacije nastale. Ne? In treba je vzpodbujati to okolje. Jaz mislim, da fajn je, če bojo te ljudje, ko so naredili exite, pač investirali nazaj v okolje, ostali, ker po en strani je težko. Težko je tudi v bistvu se spet spraviti nazaj. Je to ta investitorski mod, ker spet moraš kot oseba zrasti, pač spet to ni nekaj, kar si prej delal in se moraš pač na to navaditi. Tako da ni enostavno, ne? In tudi nismo vsi za to, ne? Ni vsak, ki bo nek kapital pridobil natural born, da bo šel to. Ne? Vsekakor pa si želiš, da je več tega, kakor pa da ne vem, gre vse v neke nepremičnine in tako naprej. Čeprav tudi jaz investiram v določe nepremičnine in podobno, ne? Ker je pač to en del tistega ohranjanja neke vrednosti premoženja na dolgi rok, na katerega ne rabim razmišljati potem tako, ne?
Jaz sem spet od audiensa dobil to drobtinico in Draž pravi, da si zelo strasten podpornik, ustanovitelj, ustanoviteljni član. Ene nove zadeve, ki se reče Tehnološki forum Slovenije. A sem si to prav zapomnil? A lahko nam to še malo meniš, pa kje je tu notri, bo ta forum...
Ta zadeva je trenutno še...
A je to neka zadeva, kjer bomo v bistvu... dobili neko bolj povezano skupnost za to vrstne sedeje v Sloveniji.
Ne,
zakaj je to
v bistvu, v bistvu je, skratka, gre za, je zadeva še stealth, skratka, launch ne bi bil nekje v maju planiran, ne, skratka, javnosti in to naprej, ampak skratka, ustanovili smo gospodarsko interesno združenje,
okay.
Pravno formalna oblika, Slovenski tehnološki forum, oziroma čakamo še na potrditev vlade, da nam potrdi uporabo besede slovenski.
Aha.
Obljubljeno je, nismo še dobili, tako da trenutno smo tehnološki forum. Ideja je, da veliko let smo poslušali marsikdo od nas, marsikdo od teh podjetnikov, ko so se probali, da se kakšne zadeve uredijo, spremenijo v okolju, prilagodijo za ta okolja visokotehnoloških podjetij, so se trudili, pa so velika dobili nazaj informacije, ja, kako pa ste vidite, ste tle ena firma, kako naj vas jaz kot reprezentativnega sogovornika imam in tako naprej. Ne. In v bistvu tudi marsikdo je probal čez različna združenja in tako naprej, ne vem, gospodarska zbornica in tako naprej, tudi kakšne zadeve pač porint. In v bistvu so bili neuspešni. In potem smo dejansko v zadnjem leto pa pol se začela pač v takem ožjem krogu, tako ustanovitev je bilo, mislim, da 17 podjetij, ki smo v bistvu v to pristopili in smo rekli, ej, pač mi damo zdajle ta veliki, majš, 20 000 evrov za ta projekt, ta mali po 5 000 evrov, toliko verjamo v to zgodbo, da damo svoje sredstva noter, no string zatečen in gremo narediti neko združenje, ki bo probala neko agendo, ki jo mi zagovarjamo, plasirati v javnost, lobirati do politikov in tako naprej in probati prepričati javnost in politiko, da se neke zadeve začnejo nekam usmerjati. Ne. Zdaj, jaz poprecujem, mislim, da bomo skoraj morali narediti neko vizijo, kaj bi Slovenija bila.
Strateški plan.
Ne vem, če bo strateški plan.
Roadmap.
Vizijo. Kaj si želimo, da bi bili mi čez 10 let?
To se pravi, manj definirano, ampak neka točka, ki jo potrebujemo.
Nekaj, ki bi kot družba nekako sprejeli, da je to pa je nekaj, kar bi radi prišli. In to ni samo neka stvar za okolje, to je pač vse. Ker v končni fazi, ne vem, tehnološka podjetja ne moramo biti uspešna, če izobraževanje ne izboljšamo, če tle je velik nivo opremljenosti, če to okolje tle ni spodbudno, ni socialno, če nismo odprti do preseljevanja imigrantov, ki tukaj pridejo in njihovih familij ne dojamo tukaj. Tako da veliko je nekih zadev, ki jih potrebujemo. Da vem, recimo tudi Silicon Gardens je eno članov, ne noter, investitorji, mi vidimo, da če mi investiramo še v slovensko podjetje, v naslednji rundi večinoma se ta podjetja preselijo v Delaware, v London, v neko drugo okolje, zato ker nek venture kapitalist iz Silicon Valleya ne bo prišel do notarja v Slovenijo s power of attorneyem, ker da mu bo on bral tam pogodbo v DOO, da bo lahko on delež noter dal. Noben. To je pač zadeva, ki on ne bo še to. Tako so neke zadeve, ki jaz temu rečem, so lahko low hanging fruity in jih dejansko bi se dal dosti enostavno razrešiti. So pa neke zadeve, ki pač je pa treba mogoče predstaviti vizijo, da začnemo sploh v neki verjet, da se da nekaj boljš naresne. In recimo jaz pogrešam, ne, jaz dejansko v politiki najbolj pogrešam neko vizijo. Ne. Skratka, mi, če pogledam jaz nazaj, to, ko pač jaz spremljam politiko iz časa pred osamosvajanjem in tako naprej in naprej. Mi smo imeli pač neko vizijo samostojne države, imeli smo vizijo priti v Evropsko unijo, imeli smo neko vizijo prevzeti evro in tako naprej in se je cela družba, vse se je delala, prilagajala, da smo to dosegali. Ne? Svetka, velike stvari se je morali spremeniti, prilagoditi, da smo to dosegali. Ne? Zdaj pa tavamo brez kakršne koli vizije. Ne? In v bistvu govorimo o, ne vem, malo bi v turizem subvencionirali, malo bi tamle metal, malo bomo imeli neke kupončke za nekaj.
Tukaj sem si napisal vprašanje related na to vse skupaj. Pač, kaka infrastruktura je v resnici pomembna? Če čist plastično rečem, kaka infrastruktura je potrebna za to vrstne zadeve? Začel si včasih so rekli, pač, rabiš železnico, a veš, rabiš avtocesto. Kje se ti vidiš, da je ta nek osnovni base layer, ki je res potreben, ki ga res moramo...
Mislim, jaz sem en velik zagovornik, da je izobraževanje eno od velikih zadev. Skratka, pa ne govorim zdaj tle o te vehementni digitalizaciji in ne vem kaj. Se mi zdi pomembno to ta aspekt, ampak se mi zdi bolj pomembno, da bi pač naslednje generacije, ki pridejo ven iz šolskega sistema, pač bi več stvari izkusili, bi več nega tudi sodelovanja in podobno. Danes je šola zelo kompetitiv v smislu tega individualizirana na neke ocene in nek fajt za to. Premalo se nekako ustvarja nekaj ti zakrpaj v podjetjih rabaš, ne? Skratka, neko sodelovanje in tako naprej. Tako da jaz, izobraževanje se mi zdi ena od ključnih zadev, ne? In v bistvu se mi zdi, da zdaj, če pri izobraževanju omenjam digitalizacijo, jaz si vidim predvsem iz tega vidika, da če pogledaš, Nobelove nagrade zadnjih let, ne, so to več ni nekaj, večina nagrad je bilo podeljenih v različnih znanostih za dosežke, ki so bili dejansko zaradi uporabe podatkov, informacijskih tehnologij in tako naprej, ki so omogočali neke breakthrough prehode. Skratka, danes v bistvu pač nek kemik, nek fizik in tako naprej, vsi rabijo biti pismeni v digitalnih veščinah in tako naprej, že zelo davno prej. In če teh zadev ne pač ne ekspozamo mladih otrok, verjetno ne bomo nobenega na to nadušali. Zelo smo odvisni od, skratka, jaz tudi v šolstvu sem imel kar nekaj sreče, ne, z učiteljem matematike, ki mi je odprl oči, ali pa ne vem, z računalniškim krožkom, ki je bil res noro dober na gimnaziji Kranj, pa so ga dijaki vodili. Tega mislim, da več ramo. No. Tako da, to je ena. Drugo so birokratske ovire. Ker birokratske ovire so nonsens. To je nekaj stvar, ki rečeš, lej, to je ovira, a jo lahko odpravimo. A veš, in mi nimamo tega osnovnega. V podjetju, ne, nek operations manager, recimo jaz, pač, če nekaj ovira, greš razrešovati, ne, to je pač, tlele je nekdo to izpostavil, kaj je zdaj, kaj je rešitev za to? Kako to ovira omakniti, ne?
Tu pač se bo zdaj izkazala pač ta najna novinarska neizkušenost, ne, ker mogoče bi te novinare nekaj bolj izvali pa to. Jaz bom sam ta rekel, staja ta nek quote, if you want to make enemies, try to change something.
Yeah.
Ne, pač to se sliši kot uphill battle.
Ja, lej, se strinjam in tudi zato v bistvu mi tudi veliko razmišljamo znotraj Giza o tem, kako hočemo komunicirati informacije. Ne? Zato ker, če boš, pač, probaš nekaj spremeniti, ja, je disruption. Zato pa jaz mislim, da mi rabimo prvo neko novo vizijo, moramo predstaviti neko boljšo zgodbo, zakaj, in potem upajmo, da bomo s tem prepričali. Ne, ne vem, mogoče dober primer je digitalna Srbija, ne, kot primer. Pač oni so pa čisto, IT firme so zinvestirali denar, res da je Srbija v drugi situaciji. Skratka, nam je v velikih aspektih predobro. In potem toleriramo marsikaj,
zato ki še ni dovolj slabo.
Preče nam pač je dobro. Kati je pač, ki si v slabši situaciji, lažje kakšne drastične spremembe se zgodijo. Ne? In oni so lončali oglase, kjer so rekli pač punčka, jaz se učim Python v šoli in je vsa happy. In to je bila vizija. Ne? In potem so dejansko s časoma do tega prišli. Da so se pač odpeljali neko programiranje v osnovno, ne pa uporabo, ne vem, Worda in opismevanje na tem nivoju. Ne? Zato, s tem pač dati kreativno delo noter, ne? Kreativno ustvarjanje, nekaj uspodbude to pri učencih, dijakih in tako naprej.
Boš še ti nadaljeval?
Ja, mi dva prej, ko smo se v bistvu pripravljali, smo dosti razmišljali, ok, si investitor, pa to se pravi, imamo določene probleme z upravo ali pa z zelo staro ali pa ne preveč moderno zakonodajo in pa smo se sprašvali, aha, kako pa v Sloveniji v bistvu zgleda, če hočeš v bistvu en delež podjetja dati za poslenmo. A ne? In zdaj, ko jaz to tako poslušam, sem tako, zdi se mi, da smo na neki točki v bistvu vsej pri te zakonodajni oblasti to kleni, da določene inštitucije so v bistvu že napisali kar same zakone, pa so jih sam predložila in ta Lenovo je mogoče tudi pomagala, da se ta zakon sam sprejel, govorimo o temu za pač v sklopu preprečevanja nalezljivih bolezni. kako pa ja, gledaš mislim, v bistvu na to temo
mislim,
tega deljena
tudi,
kapitala?
Tudi jaz imam s tem pač delno, pač GIS bo vstopil v lobiranje in do lobiranja imam jaz tako mešane občutke, ne, skratka, pač...
To v Sloveniji je ful taka umazana beseda.
Ja, umazana beseda. Jaz mislim, da ne bi rabila biti, je pa vse odvisno od osebe, ne, ki to dela in načina, kako to delaš, ne. In ja, mislim, jaz mislim, da ni najboljš, če zakoni nekje nastajajo zune in se pač plasirajo in kdo je zdaj bolj uspešen pri prikazu. Jaz mislim, da pač parlament mora odpraviti svoje delo, poslanci morajo, oni so izvoljeni in plačani za to, da ta del svoj opravijo. Tako da tle si tega ne želim preveč, ne, popraviti spoja. Ne. Po drugi strani pa, ja, če hočeš nekaj spremeniti, pač moraš pokazati neko pot, ne, in velikrat pač moraš zdaj Poti so pa različne, ne? In v bistvu kako rešiti, ne vem, to, da lahko zaposlenim ugodno nekem startupu daš nek delež in da to njih finančno stane. Sedka, trenutno problem je to, da pač ljudje te opcije ne morejo kupiti, ker če jo kupijo za nek nominalno vrednost in tako naprej, bojo takoj plačali boniteto, skratka bojo več kot bojo dali za delež, pravda, tudi se točno to dogajalo. In potem pač ljudje iščejo obvode, ne, za to. Ne, skratka, zdaj, ne vem, pač ustanovijo podjetje in ta podjetje investira in pa je to skrito za nekim holding podjetjem in on to investira, ne, v Sloveniji, tujini, kjerkoli. Je to sicer transparentno, je tudi davčni upravi vidno, ampak saj ni tretiran kot prihodek iz delovnega razmerja in tako naprej. Ali pa ne vem, v končni fazi tudi tele, ta zavod za industrijsko demokracijo zagovarja ta ESOP model, kjer postanajo zadrugo, ne, kot obvod tega sistema. Ne. Zdaj, jaz bi si želel, da to vidimo kot nekaj, kar ni stvar, na kateri lahko velik denarja država pobere. Po drugi strani pa več potencial, da dejansko ljudje, ki sodelujejo pri nekih velikih zgodbah, pridobijo neko dodano vrednost in tak na koncu na to plačajo kapitalski dobiček in na koncu v bistvu ta denar, ti ljudje, ki so tukaj, to so v Sloveniji, so tukaj delajo, ustvarjajo družine in tako naprej, bojo v končni fazi tukaj verjetno večinoma porabili, ne? Ali pa nazaj investirali.
A se kot družba zavedamo ovo? Da živimo v nekem takem zelo globalnem svetu, pa da kapital lahko hitro skače sem pa tja, pa smo vsi preumeli, da le ver.
Premalo.
Ali tudi to, v bistvu, hitro se stvari dogajajo, pa tudi v bistvu zamujamo zaradi tega, ker pač se ne zavedamo tega, ali kaj?
Mislim, ne vem, če toliko ne zavedam, jaz mislim, da pač enostavno se ne zdi to prioriteta, torej zdržvati. Pač smo tak tipičen primer status quo. Sedka, zakaj bi nekaj spreminjal? To je sam del.
Ni še dosti slabo.
Ja, ja.
Ni še dosti slabo.
Ja, pač to, jaz mislim, da je veliko tega, ne? Pa ta inercija, pa pač tako. Mislim, ne, jaz mislim, da je to glavni problem. No?
A bomo, gremo že jest, ali bomo še vprašali, kaj je sledilnikov, ker je ful se mučil z njim.
Ne moramo Luka imeti tukaj, če ga ne vprašamo neko sledilniko.
Ja, ne moramo. Bomo prebrala, mislim, da še imamo eno sporočilo od publike.
Ja, lahko ga jaz preberem.
Ti ga imaš pri roki, ja. No prosim, daj, naj bo to segway. Lahko še narediš požirek vode, ko še moramo.
A bo to dolgo dobro. You have been born.
Si ga našel?
Ja, sem. To se pravi, Majavko je vprašal, vprašanja, ki se dotikajo tehnologije, verjamem, da imate zelo poštimana, je pa Luka vodil ogromno ekipo prostovoljcev, ki je med epidemijo ustvarjala sledilnik. Imate kaj vprašanj o soft skillih in kako se on spopadal z organizacijo dela v tistem času? To se pravi, v bistvu, da nekako povzamem je, ok, mogoče tehnologija pri vseh teh nekih projektih skupnosti ni, ali pa mogoče tudi je najbolj zahtevna stvar, ampak kako v bistvu organiziraš trop prostovoljcev?
Da ne organiziraš.
Da ne organiziraš.
It's like herding the cats. Ja, mislim, to je zelo drugače. Skratka, mislim, jaz močem srečo, da sem pač to doživel že, pač jaz sem ene 4 leta bil v Ubuntu, pa v KDI community dosti aktiven. In sem pač to videl tam in tudi tam sem videl ta Ubuntu, predvsem ta canonical Ubuntu community in ta aspekt, ne, mešanja tega in to in problemov, ko tudi tam nastanejo in sem tudi tam probal odločen zadeve rešiti. Mi kot Ubuntu community, ki smo KDE pač dejali v Ubuntu, smo imeli, ne. In marske sem se tam naučil, no, oziroma sem videl, da pač zadeve potekajo drugače, ne, in v bistvu da pač enostavno ne moreš, pač to ni tako kot v podjetju, da pač zdaj se mu pa odloči, pa nekdo se top level odloči, pa mu to delal. Pač tak community je meritokracija najboljše vrste. To pomeni, tist, kaj naredi, kaj naredi. In če naredi kaj dobrega, bo še do zraven pristopu in bojo zadeve nastale. Ne? Zdaj, prednost sledilnika v času COVID-a je bila to, da po en stran smo bili zaprti, v bajte in tako naprej, delo od doma. Prinosimo tudi, da je kar nekaj pametnih ljudi, takrat v bistvu se jih je dejansko skrbeli in v bistvu kaj bo in tako naprej. In so rekli, ej, tole je zdaj, se mi zdi bolj pomembno, kot pa tist, ki se jaz tam le v službi ukvarjam. Tako da imamo primer kar nekaj ljudi, ki smo bili tam, ki smo enostavno druge stvari dali na stranski tir nekaj časa. Ker nas je to tok engage pa zanimal, da smo enostavno malo prioritete spremenili. In na začetku je bilo to zelo enostavno, ker je bil pač, ne vem, so bili ljudje zelo engaged. Zdaj, jaz sem obenga plana, jaz sem pač svoje Excel tabelco dajal skupaj in to je bilo to, ne. In potem je vse skupaj nastalo, ampak ne vem, pač jaz sem rekel, da spletna stranina ramo, pa je nastala čez noč, ne, dobesedno čez noč, ne. Jaz sem pač bolj zgodan človek, pa grem zgodaj spat, sem v 10 zaključil, zjutraj je bila pa spletna stran tam, ne, z grafi in to. In sem rekel, wow. Včeraj sem še rekel, da ne rabimo, zdaj pa tole. Ne. Tako da ne rabiš kaj dost, a veš, če okolje je tako, da ljudje sodelujejo. In tudi marsikdo se je v tem okolju, ko smo imeli recimo ljudi iz akademske sfere, so tudi prvič mogoče okusili to, kako je v nekem podjetniškem okolju. Ker mogoče smo imeli bolj tako podjetniško kulturo, bolj ta mentality je bil, ker je bilo veliko teh developerjev, IT-ovcev, product manager, taki so bili iz takih, bi rekel, agilnih podjetij in marsikdo iz akademskega sveta, te, ne vem, profesori in tako naprej iz različnih fakultet, znanstveniki in tako naprej, so mogoče prvič okušali, kako je nek tak fast-paced moving, ne, in so uživali v tem, ne, ker oni so navajeni, ne veš, delati neke zadeve, velike enih stvari, tudi pri njih je nemogočih, se ne da, status quo prevlada in tako naprej, ali pa financiranja ni, pa onga ni, da bi bil pa can do mentaliteta. Tako da, načetko je bilo zelo enostavno, ne, pa je kasnej, pa pač pade motivacija, pa je vprašanje spet posameznikov, ki to vidijo kot neko odgovornost in to pelje naprej, ne. Zadnjo leto pa pol je bila to Maja Založnik, sredka COVID-19 sledilnik, zadnjo leto in pol, equals Maja Založnik, pa še neki ljudi, ki so v trenutkih uskočili. Tako da, če je bilo nekoč to 300 ljudi na Slacku aktivnih, ne vem, 100 ljudi aktivnih tedensko in tako naprej, a veš, je zdaj je to mogoče community 50 aktivnih, ne, ki še komunicirajo na različnih projektih in tako naprej. Zdaj, mi imamo sicer pravno formalno odzadej znanstveno društvo Sledilnik, ki je v bistvu nosilc projekta, zato da lahko donacije zbiramo čez njega in tako naprej. To je bil glavni razlog takrat ustanovitve in tudi da to, da smo, ne vem, komercialno verzijo Slacka dobili kot non-profit in tako. In te zadeve, pač da nudimo neko infrastrukturo, ampak pač društvo ni tisto, ki vodi skupnost. Ne? Jaz gledam kot skupnost, da je nad društvom, ne? In da v bistvu skupnost je tisti, ki kaj prispevajo, delajo in tako pač nastajajo. Tudi zdravniki so nastali tako, ne? Pač nekaj posameznikov je prišlo z idejo, so pripravljeni to narediti in pač se najdejo Jaka Danev, košarkaš, ki je pač to skodiral in v bistvu na koncu smo imeli pač novo storitev, ne? Nov servis. Ne? Kakšne zadeve grejo lažje, kakšne težje, ne, skratka, recimo, ne vem, to, kad postavljamo podnebnik, je tako, je težje najdeti neko motivacijo, težje najdeti to timski del, ne, ker so pa prostovoljci, ne, in nimajo vsi isti čas, čas, da bi zraven investirali in potem se čaka na tega, na onga in tako naprej, ne.
A je ta model, v bistvu, a potrebuješ, ne, državo, podjetja, v teh projektih, ali to transcenda pa v resnici ne
pomeni? Ne rabiš. Mislim, pač to...
Delaš produkt za javno dobro.
Mislim, jaz, ja, okay. Pač to je pač nastal kot nek odgovor, neko potrebo, skratka, jaz mislim, da smo pač mi neko potrebo na trgu dali, skratka, če jaz povem, kaj MVP COVID sledilnika bil, in to sem jaz, ko mi kdaj do vprašal, kaj to je, sem rekel, jaz vse, kar rabim, je eno stran, ki grem na en link vsak dan in lahko dobim na hitro informacijo, kva se dogaja, ali pa se poglobim in vse tam najdem. Ne rabim jeti na 5 strani, 3 nivoje dal nekam, da, ne vem, najdem odpadne vode, podatke ali pa ne vem kaj. To je bil pač ideja, ne, in kot te ideje je pač vse nastalo. Zato je na koncu zdaj ena dolga stran, ne vem, ker vmes nismo zadeve refaktorizirali, redizajnirali in še vedno te osnovne ideje služi. Ne. In to je bila, potreba potem je bila. Mi smo bili pač milijone userjev, ne, unique userjev, ki so to dostopali mesečno. Ne.
Ena zadeva, ki je tudi, se mi zdi, predvsej pomembna, je, da open source modeli omogočajo tudi eno transparenco. omogočajo odprtost in transparenco, vse skupaj je vidno. In je to tudi en del, kjer je v bistvu ta bila osnova za zaupanje, ki je v bistvu ful bilo potrebno v tistem času, se mi zdi.
Ja, do neke mere ja. Skratka, mi tudi recimo podatke, ki smo jih dejali, so bili vsi v CSV-jih, v GitHubu, z Diffi, vsaka sprememba se videl, ljudje so lahko to preverjali, popravljali, v bistvu sporočali nazaj napake in v bistvu pač mi smo delali na podatkih, ne, smo imeli validacijo avtomatsko biltirano. Ne. Najem, Tanja Ambrožič, gospa, včasih je delala v Ricu, starem računskem centru, kot analitičarka, ona še danes pri 75 obrača Excel-e dnevno na COVID podatki in sporoča, če kaj, kaj striže tam na kakšnem modelu. Sedka, pač imaš nekaj oči v dozune, ki ti pač pri temu prispevajo. Ne? In ta transparentnost sigurno pomaga. Ne? Pomaga tudi pri temu, da je marskršen od junior inženirjev, ki so bili na sledilniku, so najdel bodoče službe na podlagi reference na sledilnika. Tudi to se je zgodil. Sedka, najem, v končni fazi, najem, jaka da ne vem, boče super primer tudi za diskusijo, recimo nekdo, ko je košarkaš, pa zdaj neko novo kariero v IT-u išče v končni fazi in je tukaj delal tako na COVID-u, kot na zdravnikih in tako naprej, v bistvu jim prispeval ogromno. Ne? Tako da, ja, omogoča neko okolje, pa dejansko pač ta community na koncu je največja vrednost. Ne? Skratka, tle, ker smo te povezave vzpostavili, so v bistvu največja vrednost mogoče celega sledilnika. Ne?
Zdaj, tu zadnji imamo en whiteboard, pa že pišejo, da se nam izteka čas za ekstremno zanimivo zadevo. Jaz bi sam na hiter repozitorije na GitHubu, organizacija je na GitHubu, na Slacku je, če vas sledilnik zanima in ste razvijalci, mislim, da boste našli pot do tja, če še niste do zdaj. Tako da, v imenu naših tule hvala za sledilnik tudi ja. Tebi in vsem, ki ste se zelo obtrudili v tem času za sledilnik. Za zaključek imamo samo še dva vprašanja, pa jih bomo vse en v šti prebral. Čist na koncu.
Ja, ja.
Tam.
zdaj, zmer je tako, ko gledam neke te persone, ki so povezane s Silicon Gardenom, pa tudi, mislim, pač nek tak krok, ker sem pač jaz zgor rastel v bistvu v tem kot študent. Par ljudi je v bistvu prav ostal v Sloveniji. Lahko bi šli v tujino, pa tudi sam si bil v tujini, ampak v bistvu zakaj si ostal v Sloveniji? Zakaj nisi pobegnil v tujino?
Znam tako rekel, moja žena bo rekla, da zaradi Radenske. Ker dejansko, ko sem delal v Silicon Valley, sem dejansko užival tam iz enega aspekta, ker enostavno tisto okolje, 99-2000 to, je bilo tako, da pač jaz sem bil naročen na San Jose Mercury News, to je pač lokalni cajting tipa dnevnik in to sem pač dnevno bral na papirju, če si predstavljaš, in notri so bile sam dobre zgodbe, kva se dogaja, kva so novi startupi, v dnevnik tip časopisa. So bile zraven še druge lokalne zgodbe, kva bo neka procesija, downtown San Jose in tako naprej, ampak mentaliteta, ta pozitivizem, can do, dajmo kaj novega ustvariti, je bila neverjetna. In tudi jaz tam, tist projekt, ki sem ga tam delal, ni šel najboljši, sem dejansko iskal alternative takrat, da bi mogoče tam ustal in tako. In dejansko sem mene tri firme identificiral, s katerimi sem se pogovarjal. Ampak na konc sem si pač, tako kot ta prav inženir, analitično napisal pro and cons in sem ugotovil, da ene zadeve mi tam niso všeč. Razdalje mi niso všeč, ni mi všeč to, da dejansko, če si ne bom sam pripravljal hrane, ne bom dobro jedel, tako rečen, in da enostavno so ene prioritete tam, ki so pač čist na drugem nivoju in na konc, ne vem, bil sem fan Radenske in sem v feeling, da tam pač Radenske nam najdu, oziroma ekvivalentna Radenske, ne, tudi kruha, ne, čeprav žena mi še danes pravil, da zdaj, kot peče kruh doma, da je plat tudi tam pekla. tako da, ja, tako bom s tem zaključil. Tako da jaz sem takrat odločil, takrat zelo racionalno odločil, da pač enostavno quality of life v Sloveniji je relativno dober. In to, in iz vidika tega, kaj imamo, na kakšni distanci in tako naprej, se ne zavedamo. Dokler ne greš ven, se tega ne zavedaš. Tako da, ja, mogoče sem hard deliver, da pač je tle tako dober, mogoče sem zapečkar, ne vem. Ampak enostavno, jaz sem veliko kolegov, s katerim sem lahko so šli v tujino, sem gledal karijere v EMC, v Microsoftu, v Oracle in tako naprej. Mi smo imeli ogromno nekega poučinga že v tistih časih. Ne? In tako da, delač od tega, da ni bilo opportunitev, ampak pa če sem se tako odločil, pač to je stvar osebne odločitve, kaj ti je pa pač pomembno. Mogoče sem kakšen izziv imel zaradi tega mogoče manjši, po drug stran pa se mi zdi, da tudi iz tukaj lahko velike zgodbe delaš. Ne?
Še zadnje vprašanje. Daj nam še en nasvet za mlade v industriji. Pa tukaj sem si napisal, da mlade v narekovajih, tudi lahko tudi starejši poslušate.
Vsi nekaj ne vemo, pa rabimo kakšen dober nasvet. Ja. To se pravi, mladi, ki se mogoče prihajajo trenutno na nek ta na sektor, ali pa mogoče nas, ki smo mladi po srcu.
Ja, jaz bi sam vprašal se, a delate nekaj, ki vas osebno motivira, sem to. To je vprašanje, ki se ga dajte vsaj enkrat na mesec zastaviti. A je to, kar delate, vas tako osebno motivira? A to delate z neke osebne motivacije? Verjamete v to zgodbo, v kateri delate? In če ne, razmislite, kaj je tisto, kar bi vas motiviralo. In mogoče je to neka samostojna pot, mogoče je to brca v rit. Jaz to v zgodni fazi moje karijere nisem delal dost. Jaz sem bil 18 let v Hermes Soft Club, od svojega 18. leta. Ko sem se zavedel, da bom 36 let star, sem se zavedel, da bom pol življenja tam, v eni firmi. In dejansko zadnji let pa pol tam sem bil bolj zaradi njega strahu, kako bom jaz kot menedžer v neki drugi firmi izziv prevzel drugo ekipo, ker tle sem vse ekipe sam gor zrastil, zem pa kje prišel pa nek ekipo kot VP of Engineering prevzel, ali oni mene kupal, sem v neke podzavestne strahove in zaradi tega sem mogoče ustrajal tudi na nekih vlogah zadnjo leto pa pol, ki mogoče niso bile idealno za moja karjera, tako da, dajte se to sprašovati. A je to, a vas to še motivira? Ker če ne delate nekih zadeve s svojim nekim osebnim veseljem, jaz verjamem, da v tem svetu, v IT-u, obstaja ogromno oportunitev, ki je lahko to boljš. Tako da jaz mislim, da ja, jaz sem zagovornik loyalty-a pa tega, da je to straja tudi na zgodbah. Jaz nisem tisk, ki bi rekel, dajte menjati ne vem kaj, ampak dajte razmišljati, kaj vas dejansko verjamete in dajte se posvetiti temu, kar delate. Ne? A je to produkt, a je to neka zgodba, a v njo res verjamete. In če ne, da se prepričate, da v njo verjamete. To je prvi korak. Zakaj ne verjamete? Zakaj vi pri te stvari niste full in? Ker ko te to začel delati, pa bo vse easy. V tem naprej je poj, začneš drugače funkcionirati. To več ni služba, to je pač nekaj, o čem tebe bogati, v tem začneš uživati in v bistvu načeč ni težko. Ne? In tudi okolje se bo spremenilo. Ko so te vi spremenili, so tudi okolje okolj vas spremenili.
Hvala, Luka. To bo naš exit. hvala še enkrat, Luka Renko, za tvoj obisk. Cenimo. Hvala te, Andraž. Hvala ekipi. Hvala Dollar Media za produkcijo. Hvala poslušalcem, gledalcem.
Hvala vama, ker ustvarjate tak dediciran podcast na tem področju, ker se mi zdi, da je kar poživitev.
Ki ga redno poslušaš.
Problem je,
ne gledaš, ampak poslušaš.
Problem je, ker nimam več teh daily commute-ov in tako naprej in pa je opportunity za to, pač ko posodo pomivam, rad še vedno poslušam podcaste, pa to sam so premehni časi, ne, pomivalc preveč naredi in tako naprej. Tako da med smučanjem na krvavcu, ker jim sam smučat, pa je ponovat zraven poslušam.
Lahko nas tudi poslušaš med jadranjem in vredem, bre.
Ne, ne. Da imam pa druge zvoke bistveno rajš.
Hvala vsem, da ste bili z nami, se vidimo naslednjič, spodaj so linki za podporo, pa se vidimo do prihodnič. A smo še kaj pozabili?
To je to.
To je to. Srečno.
Hvala, srečno.